Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
З 0 гадзін 29 чэрвеня будуць спыненыя пастаўкі ў Беларусь расійскай электраэнергіі. Апошняе слова журналіста Андрэя Пачобута ў Градзенскім судзе перанесена на 5 ліпеня. Праваабаронцы міжнароднай назіральнай місіі назвалі сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі вартай жалю.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сэм Літвы ратыфікаваў сёння міжурадавае пагадненне з Беларусю аб спрашчэнні памежнага руху. Пагадненне дае магчымасць жыхарам памежнай зоны перасякаць мяжу без візы і знаходзіцца на абмежаванай тэрыторыі суседняй краіны да 90 дзён на працягу 6 месяцаў. Генеральны прокурор міжнароднага крымінальнага суду Луіс Марена Акампас сёння заклікаў атачэнне Муамара Кадафі арыштаваць яго і здаць міжнароднаму правасуддзю. Суд у Гаазе выставіў ордэр на арышт Кадафі, яго сына Саіфа Алі-Іслама і кіраўніка лібійскай выведкі Абдулея Сынусі паводле абвінавачання ў датычнасці да злачынстваў супраць чалавечнасці. Злучаныя Штаты і краіны ў развязу павіталі гэтае рашэнне, афіцыйны Трыпалі яго асудзіў. У Афінах паліцыя ўжыла слезацечны газ, каб разагнаць дэманстрантаў, якія кідалі камяні і бутэлькі непадалёку ад будынку Міністэрства фінансаў. У Грэцыі праводзіцца 48-гадзінны агульнанацыянальны страйк у сувязі з галасаваннем, якое мае неўзабаве прайсці ў парламенце, аб новых жорсткіх захадах бюджэтнай эканоміі. Гэтыя захады з'яўляюцца галоўнай умовай атрымання дапамогі ў развязу і міжнароднага валютнага фонду памерам 12 мільярдаў еўра. Прадстаўнік Европейской комиссии по экономичных пытаниях Оли Рен заявил сегодня, что жесткие заходы экономии – это один из шлях для Греции позбегнуть дефолту. Працягваем навіны. Пекін гатовы дапамагчы некаторым краінам Еўропы, што перажываюць фінансавы крызіс, вырашыць іх праблемы з запазычанасцю. Пра гэта заявіў сёння старшыня дзяржаўнай рады КНР Вэнді Абау. Выступаючы на сумеснай прэсавай канферэнцыі з канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель у Берліне, Вэнді Абау паведаміў, што яго краіна зацікаўленая ў стабільнасці адзінай еўрапейскай валюты. У часе візіту кітайскай дэлегацыі ў Нямеччыну паміж дзвюма краінамі былі падпісаныя контракты агульнай сумай на больш за 15 мільярдаў даляраў. У Нямеччыне кітайскі прэм'ер завяршае сваё еўрапейскае турне. Раней ён наведаў Вялікую Брытанію і Вугоршчыну.